Azatlık Radyo'dan azathaber.com Çeliledi Türkmenistan'da pitikli beylik saytlara hiç gibi böktünsüz girip bilmeyi için Sayfon 3 proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com web saytinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 proxy ulgomu devamlı tedeleniyer. Sol tebeple onu psiphon3.com web saytından tedelep durmayı unutma.
Gepliyer Adatlık Radyosu'nun haberler gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň polisiýasy sel baglary baryanlara gözegçiligini güýçlendirdi. Bile oturan ýigitleri we gyzlary parklarda tussak etmek wakalary ýygy-ýygdan ýüze çykdy. Mundan başga da polisiýanyň gözüne aýallaryň we gyzlaryň daş keşpi has köp düşüp başlady. Bu barada Adatlyň habarçylary 20 sentýabrda Aşgabatdan habar berdiler. Soňky günlerde Aşgabatyň sel baglarynda ellerinde ratsiýaly aýlanýan polisiýa işgärlerini köp görmek bolýar. Polisiýanyň işgärleri siýilgäklerde ýörep, skameýkalarda oturan adamlary tinleýär. Ahlak polisiýasy satanam ilham siýilgäkinde köp duş gelýär. Polisiýanyň üns merkezine ilkinji nowatda ýaş jüwitler düşýär. Polisiýa ýigitleriň we gyýlaryň bile oturmagyna şübhe bilen garaýar we hökman olaryň ýanyna baryp bile oturmagy gadagan edýär. Bu barada habar berýän habarçylaryň söýlerine görä ilki ýigidi gapdala çağıryp soraq berip başlaýarlar. Polisiýa şol ýigidiň kim bilen oturanlygyny soruyar. Yigit yanındaki gıydın ayal doğunu doğunu aitse polisiye işgari oların pasportlarını hem doğulu şahadet namalarını talep ediyar. Yaşlar özlerinin kurslaştığını aitseler oların yağdayı hazam çılsırımlaşıyar. Adatlın habarçısının söylerine oraya karındaşlığını subut edip bilmedik cüvüt saklanyar ve sonra gidişli uçin polisiye bölümüne kidiriyar. Polisiye bölümünde oların şahsiyet anıklanyar ve okuçuların en atalarına haber verme uçin bilimi darasına zan ediliyar. Üniversitetlerin administrasiyası bu yağda den habarlaydylar. Studentler we olaryň garandaşlary mundan soň ýaşlaryň okuwdan gowulmazlygy üçin täsirli tanışlarynyň kömeginden ýa-da pul tölegünden peýdalanmaly bolýarlar. Polisiýanyň näme üçin oglun gyzlaryň bile oturmagyna garşy bolýandygyny anyklap bolmady. Polisiýa munyň sebäbini düşündirmeýär. Paýtagtyň polisiýasyndan resmi görnüşde maglumat alyp bolmaýar. Habarçylar bu aralykda parklarda oturan bir näçe ýigitleriň ýa-da olardan aýra görleşi oturan gyzlaryň ýanyna polisiýanyň barmaýar ýanlygyny bellerler. Bir hepde öň Aşgabatda polisiýa gysga balak şorty giyen erkekleri we aýallary saklap başlady. Şortly adamlara esasanyň banklara girmäge ruhsat berilmedi. Olar polisiýa tarapyndan saklanyp duýduruşaldy. Kanun goraýjy daralaryň işgärleri bu hereketleriň sebäbini düşündürmedi. Türkmen hökümetleriniň ýylata gözegçiligi adatça döwlet bayramçylyklarynyň we uly çäreleriniň öňü tirasynda işçiňleşýär. Ýurt ýatyrky wagtda döwlet garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyny bellemäge taýýarlanýar. Aşgabat ahlak polisiýasynyň işçiňliginiň güýçlenmegine degişli şuňa meňzeş ýagdaý ýatanym. 2017-nji ýylda Aşgabat 2017 atly sport oýunlary ýarşynyň öňü tirasynda ýüze çykypdy. Şonda ýaşlar we gyýlar Aşgabatyň köçelerinde köpçülik bilen saklanypdy. Dokument barlygynda olaryň garandaşlygy onun yoktuğu anıklanan yağdayında olar polisiýa bölümüne kirilipdi. Türkmenistan'da dürlü yıllarda yokoru bilim edaralarının okuçuları üçin bir neçe çeklendirmeler ve talaplar girdilipdi. Hususan da studiyan kıyılara transport hükmünde hususi avtologa münmek qadagan edilipdi ve bu talap onları bir avrayçılıktan saklama üçin edilyenlik aydilipdi. Şeyle de onlardan dine uçarlıq atnamak talep edilipdi. Şeýle hem Türkmenistandaky universitetleriň studentlerine hususy avtologyny sürmek we dinç günlerinde ruhsatsyz umumy ýaşaýyş jaýynyň daşyna çykmak gadagan edilipdi. Orta mekteplerde de ahlak terbiýetine bagyşlanan ýygnaklar iýdigdirli geçirilýär. Onda aýal gyzlaryň özüni alyp barşynyň kadalaryna we aýal gyzlaryň daşky görnüşine degişli maslahatlar geçirilýär.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýazylyp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliýär Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Marada virus we aşlyk ýylata zarar berýär. Aşgabatda COVID-19 jan alýar. Çagalar ýetim galýar. Bir tarapda mewjudyan koronavirus ýokunjy, beýleki tarapda ykdysady krizisini getiren aşlığı Mar velayetine ilatı ağır zar vuruyar. İlatın dur lügatnakları şoltanlı balı çağasını ekleyip bilmeyen naçar galın gelinler köçülördü dilekçilik etmeğe mezbur galın ayarlar ve çağalar nefaglan oğulu gizine deri derman satın alıp bilmeyen daş tevürektörünü haray gödleyen gocalar, işsizlikten çıkılığı gödleyen erkek adımlar Mar velayetine sağlık krizisinin hem de iktisadı krizisinin getiren çökkünlüğünü açıp görkezeyen esası deliller olup duruyar. Bunun şeylediğini Azatlık Radyosu'nun sevitte havarçısı bilen gürrüngdöş olan yerli yaşayıcılar aydiyar. Mar velayetinin halkı virustan ve ağaçlıktan köteniyar. Çağılar köçelörde dilekçilik ediyar. İnatılar ve çağılarını eklemek için neme iş olsa etmeğe tayin, adımların yemeğe çörüğü yok. Hastahana düşen hastaların elinde pul olmasa kesel hanılar hastanı kabul etmeyer deyip bir marlı yaşayıcı Azatlık Radyosu'nun havarçısı bilen gürrüngdöşlükte aytti. Adımlar keselleb derman der almağı yağdayları bulman son köp adım öyünü de beceri alıp bilmen hatta bokur doklarının bir doğum çörek yağdı, bir avur su hem geçirip bilmen, sehel günün içinde xorlanıyar deyip yerli yaşayıcı sözünün üstünü yetirdi. Türkmen hükümeti yurtta mevcur yan COVID-19 keselinin hem de pandemiyanın fonunu hasta yaramazlaşan iktisadı krizisin hakiki görümünü ayan etmezlikte tuton yerlilik bilen ayak diriyer. Sırkıvlan adamların xoğuzlarları neyem edeceklerini bilmeyer, sebebi ellerini bir manat pul olman son katı kıyın yağdaydı galiyarlar deyip yerli yaşayıcı anonimlik şeritini Azatlık Radyosu'nun haberçısına gurrun verdi. Sağlık krizisi iktisadı krizisi bilen koşulunup sosyal krizisi urlayar. Cemiyet durmuş kıyınçılıklarına döz gelip bilmen öz kadı kanunlarına katma karşı gidiyar. Marlı yaşayıcının sözlerine göre erkek adamlar işsizlikten yana günlükçü olup işlemeğe uzaklı gün için 10 manat bersen olyar, gün ortağınlık nakarımı bersen olyar. Nem işin olsa etmeğe tayinleyip adamlara yalvarmaktan başka alaç takmayar. Azatlık Radyosu'nun haberçısı devam ediyen kıyınçılıkların arasına cinayet işlerine baş koşuyan erkek adamların köpürleyenliğini haber veriyar. Onun mağlumatlarına göre marada azık dükkanlarına uğurluk edip ele salınan erkek adamlara duş gelmek olyar. Köp adam cinayete baş koşuyar. Dükkanlara uğurluk etmeye gidiyarlar. Ya da açık dükkanı görseler satıcını güymeyip dükkanın çörek ya da başka adı karitlerini uğurlayıp tutuluyanlar hem azel deyip yerli yaşayacaklar. Olur köprünç ele salınanına ozal özlerinin hiç açan uğurluk bilen meşgullanmanlıklarını, çağılarını ekler bilmen çıkılgısızlıktan uğurluk yedeniklerini aydiyarlar. Özlerinin polisiye tavsırmadılığı dükkanı yerlerinin ağlayıp hayiş ediyarlar deyip marlı şayiat gurrun verdi. Azatlık Radyosu'nun haberçisi Cemal adlı bir yaş gelini bilen gurrun döş olup yaş gelinlerin çekken cevir cefası var adı haber verdi. Cemal'ın sözlerine göre yaş gelinler hem eklencin uğrunlu. Olurun arasında ellerine küçücük 2-3 aylık bebeklerini alıp dilekçiliğe çıkan yaş zinanlar var. Haytından sonra son öylerine sırkı var. Biz derman almaktan tamamını üzdük iğmeye çörük tapsak razı deyip aydiyarlar. Yaş gelinin sözlerine göre gelinlerin düşen hal ahvalının hıyanatlı peydalanmaya çalışan polisi işgalleri olurun namısına gözdüker. Yani dilekçilik etmeye mecbur kalın gelinler polisiyanın ırgısızlığına pert cevap veriyar. Hormatlı dinleyiciler, siz bu malumatımızın devamını ertir 21. sentyavrda efere geçecek gepleşimizi dinlep bilirsiniz.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en sonku ve täze maglumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık Telegram sosyal ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-383 telefon bilgileri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin saklanacaklığına kefil geçeriz.
Gepli yer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündürlüğü gepleşigimizi devam ettiriyoruz. Levavın posta bölümlerinde prezidentin adına Sultanda paytaxtdaki durlu ministerlikleri yazılan arzaların sevitin dasına çıkmağının önü alınyar. Azatlığın haberçileri bilen sökbettes olan yasayıcılar yerli darların üstü bilen meselelerini onun sözü tapıp bilmeyen Asgabada yazan arda hatlarını Türkmen posta tavsıranlarından bir neçü günden son yasayan şehirinin ya etrafının hakimliklerine çağırlandıklarını gurun verdiler. Mundan 2 hepte ozal Wi-Fi çektirmek boyunca en simil veri novutlu durunduğum barada şikayet edip prezidenti ve Türkmen Aratnasık agentliğine hat yazdım. Hatımı postada hem hatabı aldılar, emma ağrıdan 3 gün geçinden son Türkmen Ava Çakır Hakimliğine çağırdılar. Gürümdeşlik geçiren ritmi İyem Ardağımın mazmunu bilen tansıptır. Görünüşünden hat aşkavada uğradılmandır. Ritmi manı.
Näme prezidenti arda ýazýarsyň? Ýazma. Bize şäher häkimligine hem arda tapşyrsaň oňa seri dilýär diýdi. Ol meseleme garalacaklygyny ynandyryp, ýyzyma goýberdi diýip, howpsuzlyk aladalary sebäpli artdyrylmasyzlygyny we şahsyýetini aýan edip biljek beýleki jekmejekleriň aýan edilmezligini soran Türkmen awadyň ýaşaýjysy 20-nji sentýabrda habarçymyza gurrun berdi. Ol bu ýagdaýlardan bir hepdeden hem aşa wagtyň geçendigine garamazdan gowdan meselesiniň henif hem çözülmeýändigini sözüne goşdy. Wi-Fi çektirmek boyunca mundan 2 yıl odal arda bilen yüz tuttum. Häkimliň resmisi bilen gurrundeşlikden soň hem hiç sili netije bolmady. Türkmen Telekom'a gaýtadan baranymda Entegem nowotumyň ýetmeýändigine aýtdylar. Emma 2000 manat para berseň 3 günüň dowamında çekip berýärler. Bu mukdarda pul bermäge ýagdaýym ýok. Häkimliň resmisi hem gaýtadan Aşgabatda hat ýazsam çäri görjekdigi bilen haýwadatdy diýip Türkmen awadyň ýaşaýjysy bellidi. Bu ağırlıkta azatlığın habarçısı prezidentin adını hat yazandan son häkimliği gurrundeşligi çağırılan başka da bir näçe raýat bilen söhbetdeş bolmagy başardy. Ol sebitdäki sosial kynçylyklar, giň ýaýran korrupsiýa we beýleki meseleleri barada Aşgabatda ýazylan şikaýetleriň aglaba ýagdaýda yerli posta bölümlerinden çykarylmaýandygyny bellidi. Prezidentin adını yazılan hiç bir arda velayetin çağından çıkmalı değil. Her bir şikayeti dine velayetin özünde çözmeli diyen dilden görközme var deyip, häkimliğin yerli resmilerinin biri anonimlik şertinde habarçımıza gurrun verdi. Yukarıda beyan edilen yağdaylar vardı. Türkmen Posta kampanyasının Türkmen Avat boyunca bölümü bilen habarlaşanımızda edaranın değişli vekili prezidentin adını yazılan hatların uğradılmağı boyunca hiç hili çeklendirmelerin yokluğuna aitti. Sol bir vaxtta ol bu loriyali yağdayları bastan geçiren rahatlar vardaki mağlumatları komentirlemekten yüzü vurdu. Türkmen Avat'ın hakimliğinden mağlumat almak başartmadı. Gaýle berse de mundan 2 aýta öwregi ozal Türkmenistanyň Kronikasy neşri Marinyň Bayramaly şäherindäki posta bölümleriniň raýatlaryň prezidentiň adyny ýazan arzalaryny umumyň düýbünden kabul etmeýändigine habar beripdi. Neşir iýundan bäri raýatlaryň prezidentiň diwanyna we Aşgabatda ýerleşen ministrliklere we beýleki idaralara ýazan hatlarynyň kabul edilmeýändigini we munyň sebäbiniň hem düşündürilmeýändigini bildirdi. Sözümüzün ahirinde bellesek, seslerini istirmek isleyen raayetler, hatlarını ve mağlumatlarını Azatik Radyosu'nun başladan Hormatlı Arkadağ adlı yürütü bölümüne uğradıp bilerler. Biz bu rubrika aslında sizden gelen hatları saytımızda çap ederiz ve sizin Türkmenistan'ın yol vasıtasına yüzlenen hatınızı efirdeki mukarız. Azatik sizin şahsiyetinizin gizliliğini doğru kipillendiriyer. Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuşu bulmağı, olduğusu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepli yer Azatlık Radyosu. Habarlar günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Aşgabat şehrinin ençeme etrapçasında yaşayış caylarına berilen su üpçünçülüğünün kesilmeyi bilen bağlı Novut'taki bökdönçlük yüzü çıktı. Adatlık radyosunun bu arada paytahtan mağlumat beriyen habarçısı 17. sentyabrda şehrin 11. etrapçasında ve parahat hem de gaudan etrapçalarının ağlava bölügünde ilata berilen içimlik su üpçünçülüğünün kesilendiğini aytdı. Parahat 7 etrapçasında şuun irdenin veri su yok. Bu etrapçanın beylikli bölüklü önünde hem tapqırlayın esasda su üpçünçlüğünü kesiyerler deyip efirde anatlandırılmasızlığını soran Sevit yaşayıcısı 17. sentyabrda xabarçımıza beren mağlumatında aytdı. Ol Niyazif adına Kassahananın tövörüğündeki köpkatlı yaşayış caylarına hem içimlik suun berilmeyendiğini sözünün üstüne koştu. Öyde olandır şedarılarının işyerleri Sevit yaşayıcılarına su üpçünçlüğünün kesilmeyinin sebeplerini su geçirici turvaların hatardan çıkıp olurdu dören nesadlık bilen
düşündürýärler. Ýöne bu näsalyň haçan düzedilijekdigi barada anyk bir zat aýtmaýarlar. Häzir şäheriň käbir etrapçasynda işçiler ýollary gazyp suw turwalaryny bejerýärler. Munyň bilen bagly şäheriň ençeme etrapçasyna lagyn suwlarynyň dem gysdyrjy ýaramaz iýsi ýaýrady. Habarçymyz paýtagtyň etrapçalarynda suw üpçünçiliginiň ketilmegi bilen bagly bökdünçlükleriň indi adaty ýagdaýa öwrülendigine ünsi çekýär. Onuň sözlerine görä şu sebäpli ýaşaýjylar öýlerinde suw gaplaryny hemişe doldurup goýýarlar. Ýaşaýjylar häzir goşmaça suw bilen üpçün edilmeýär. Olaryň köpsi suwun berilmegine garaşýar we gaplara doldurup goýan suwundan peýdalanýar diýip Aşgabatly ýaşaýjy aýtdy. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri adatça bolşýaly paýtagtyň suw üpçünçiliginde dören bu bökdünçlükler barada resmi derejede düşündürüş ýa-da habar bermeýärler. Türkmenistanyň şäher we owa ýaşaýjylarynyň suw üpçünçiligi bilen bagly kynçylyklary uzagy çeken problema bolmagynda galýar. Ençeme ýyl bäri dowam edýän bu problema şu ýylyň Tomus aýlarynda hassa ýitileşdi. Adatlyk Türkmenistanyň dürli künjeklerindäki ýiti suw ýetmezçiligi, munyň adamlaryň gündelik durmuşyna we ýurdun owa hojalyk buğdaýyna ýetirýän ýaramaz täsirleri barada ençeme gedek habar berdi. Awgust aýynda Balkandan habarçymyz welaýatyň ençeme daýhan birleşiginde gaty gurak gelen ýyl we aşy ysyk howa netijesinde müňlep düýäniň owunuk mallaryň suwsuzlukdan haram ölendigini we ölmegini dowam ettirýändigini habar berdi. Adatlyk bilen söhbetdeşýän synçylar suw üpçünçiligi bilen bagly problemalara ýurtdaky suw ýetmezçiliginiň we suw geçirji ulgamlarda düýpli awatlaýyş işleriniň geçirilmezliginiň, turwalaryň we suw dehkalarynyň köneleşmeginiň sebäp bolýandygyny aýdýarlar. Türkmen häkimetleri ýurtdaky ýiti suw ýetmezçiligi barada çykýan habarlara düşündürüş bermän ady kopsuzlygynyň döredilendigini tekrarlaýarlar. Birleşen Milletler Guramasynyň adyk we owa hojalyk boýunça idarasy özüniň awgustyň ahirinde çap eden soň kasabatynda Türkmenistanda suwdan peýdalanmagyň geriminiň aýgytly derejä ýetendigini duýdurdy. Şeýlede hasabatda Türkmenistanda suw resurslaryna çenden aşa 100 göterimden hem köp agyrym düşýändigine üns çekildi.
Gepliýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Farabtok we suw üpçünçiliginäki bökdünçlüklerden ejir çekýär. Zivil çelekleri ýyklanýar. 18-nji sentýabrdan bäri Liverpool aýatynyň Farab şäherine elektrik togy ýygdyrylyp kesilýär. Bu aralykda şäheriň hatardan çykan esasy suw geçirji turbalary tas ikai bäri bejerilmeýär. Yerli ýaşaýjylar tog we suw üpçünçiliginiň bu golaýda düzeljegine umyt baglamaýar. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 20-nji sentýabrda maglumat berdi. Daşary ýurtlary şol sanly Gyrgyzstany, goňşy Awganystany we Irany elektrik energiýasyny eksport edýän Türkmenistanyň çet sewitleriniň ýaşaýjylary ilgiderli elektrik kesilmeleri bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Günnogur Türkmenistanyň Farab şäheriniň ýaşaýjylary şenbe gününden bäri kadrsyz elektrik üpçünçiligi bilen oňmaly bolýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysyna görä şäherde elektrik togy tas 3 gün bäri ýerden 9-dan günortan 12-çenlik kesilýär. Elektrik künärmeleri dowam edýän üpçünçilik problemalaryny şäher transformatorlarynyň remont işleri bilen düşündürýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrunda şolan bir hünärmen şäherdäki transformatorlaryň könülenligini, ýaglaryň köpüsini çalışmağın vaqtının yetenliğini gurrun verdi. Adatlığın havarçı tülen gurrundaş olan Farab etrafının yaşayıcıları hocalık durmuş üpçünçlük ulan bağlı problemaların, şol zana elektrik energiyasının üpçünçlüğünü döreyen bökdünçlüklerin bu olayda çözülmeğini üyelerinin umid bağlamayanlıklarına idiyarlar. Azatlığın yerli havarçıları avgustun ortalarına Farab etrafına yerden saat, oğanın öğlen saat breçeni elektrik üpçünçlüğünün kesilenliğini haber verdiler. Sonra Farab şehrinin elektrik edarasının bir işgari toğun ilgiderli kesilmeğinin sebeplerini hatırdan çıkayan köyünü transformatorları avatlama için Ät ýaşaýlarynyň bolmazlygy bilen düşündürdi. Bu aralykda hususan soňky 2 aý bäri şäher ýaşaýjylary içimlik suw üpçünçiliginde ýüze çykan bökdünçlük bilen hem ýüzbe-ýüz bolýarlar. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä şäheriň esas köçeleri bolan Magtymoly we Atamrat köçeleriniň ugruna ýerleşýän suw liniýalary 2 aý töweregi mundan özel hatardan çykypdyr. Ýöne aradan 2 aý geçenligine garamazdan yerli ýaşaýjylar suw geçirjilerde awatlaýyş işleriniň geçirilmeýändigini aýdýarlar. Türkmen awatdyk dolu suw ýok. Adamlar Farabdaky kommunal problemalaryň çözülmegini umyt hem etmeýärler diýip bir Farab ýaşaýjy ýylan tarasyndaky umutsuzluğu beyan etti. Türkmenabat şehri Liverpool ayetinin administratif merkezidir. Yatasak mayın ahırına Türkmenabat'ta da bir iri transformatörün hatardan çıkmanın neticesinde 12 saatlap tok kesildi ve su üçüncülüğüne böktönüşlük yüze çıktı. Bu aralıkta Farab'ın yaşayıcıları şehrin merkezine zibil çeleklerinin hem könülünlüğünü, dövülün ya da deşilen zibil kutularından sızıyan zirzibil sebepli öğrelerinin kötönyanlıklarını gurrun veriyerler. Zibilin iyisinden yana şehirde yaşar yağlı değerli bir Farablı yaşayıcı azattık radyosunun haberçısına itti. Muna varamızın devlet medya seriyişteleri yurdun payitahtını ve iri şehirlerde ilatı amatlı durmuş mümkünçülüklerinin ödürlün yanını gaytalayar. Farablı yaşayıcıların elektrik ve su üpçünçlüğü galı verse de zırzıbıl problemaları var adı haber vermeyar. Günnogur Türkmenistan'ın çarcı ve travınına 3. sentyavrda gaz turbinalı tazı elektrik stansiyaf açıldı. Türkmenistan iyun sentyavr ayları aralığında İran'a elektrik energiyasını eksport etti. Kırgızistan august dekavr ayları aralığında Türkmenistan'ın elektrik energiyasını satın almak var adı ılalaştı. Türkmenistan'ın en çemil veri Uganistan'ın demirgazık sevitlerine elektrik energiyası bilen üpçün ediyar. Yönü yurdun resmi ve yarım resmi xabar serişteleri ilatın elektrik üpçünçlüğü bilen bağlı problemler var adı asla xabar vermeyar.
Öz sevitinizde olyan vakalar var adı adatlığa mağlumat vermek isleseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolon vakalar var adı mağlumat verin, biz hem haber veririz. Gepleyer Azatlık Radyosu haberler günlülü gepleşimimizi halkara temamız bilen men Sehra devam ettiriyarın. Rusiyanın Ural sevitinin Perm şehrindeki üniversitede odaçıp bir neçe adamı öldüren yaralı adam kanun koruyucu idaraların işyerleri tarafından tosol edilen pursadı ok bilen yaralanandan son hazırkı vakt intensif becerigi bölümünde saklanıyor. Rusiyanın Derneği Komiteti öz beyanatında 20. sentyabrdaki hücumda yaralı adamı odaçılmadan ön 6 adamın ölendiğini ve başka da 28 sansının yaralanandığını aydı. Komitet bundan odol atışıkta 8 adamın ölündüğünü məlum edibdi. Sağlığı Qoruyuş Ministerliği cikmecik məlumat bermezden 24 adamın keselxanada becerge alyandığını aytdı. Bundan odol universitetin metbuat vekili atıcının yok edilendiğini yönü sonra onun polisiyanın tutsoxanasında saklanyandığını məlum etdi. Köpçülüğe yayradılan videoda yaralı adamın universitet şehirçesindeki bir bina tarıp bariyan yoldan yürüp başını görse olyar. Sonra ol yerli vaxt bilen saat 11 törüğünde universitetin binalarının birine girip odaştı. RenTV telekanalı adamların universitet şehirçesindeki bir binanın ikinci katındaki pencereden aşağı bökyen pursatlarını görküden videonu çap etti. Universitetin metbuat kulluğunun havarına göre cinayetçi adam ölüm hopu olmadık rezin ya da plasma masa oklarını atma için dörödülen yara ulanıptara. Şeyle yaraları beylikı ok değerleri atma için ütgödüp bolyar. Derneği komiteti bu yarağı tekiz av tüpün deyip adlandırdı. Devlet eyçiliğinden kabar kulluğu Riyan Novisti yerli işyerlere salgılanıp yaraklı adamın kanunu esasda yarağı eyçilik edindiğini aytdı. Moskvanın 1200 kilometr demiradık günde orunda yerleşen ve takminan 1 milyon ilatı olan Perm şehrindeki universitet Fkontakti sosyal ulgumunda sahipasında taliplere ve muallimlere destine sınıp otoğlarını ve ofis kapılarını yapmak ve olurdan çıkmazlık barada duydurulduğunu məlum etdi. 12 min talibi hasab alan universitet atışık vaktında yokoru kucayının şehirçesinde 3 min törü adamın bulunduğunu aytdi. Bu atışık Rusya'nın o kucayına yaralı adam tarafından hücum edilmek ile bağlı sonku 4 ayın devamında amalaşırılan ikinci ulu vakadır ve bu bir vaktla Rusya'da seyrek duş geleyen şeyle hücumları artyandığını görkeziyar. Beslan Mektevinin Gavovunun iyisi süre sonku 10 yılda durmuşa geçirilen hopsuzluk çareler ölen bir hatarda yurdun çar tarafında mektepleri has hopsuz etmek üçün bir neçe adım edildi. 2004 yılda Demiradık Asiyetiyada olan Şol Gavovda sövüşçüler mektevin ilkinci gününde münden qovrak adamı zamun alıptılar ve ağlavatı çağılardan ıvarat 300'den qovrak adamı öldürüptüler. Muğaramadan May ayında 19 yaşlı İlnaz Galyaviyev Rusya'nın Tatarstan Respublikası'ndaki bir mektebe hücum edip 9 adamı 8. sınıftan 7 okulçuyunu ve 2 muallimi öldürdü. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnülügi gepleşigimizi geçirip utoryarys. Saatlar eketmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.